У ефіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соусь. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў, якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Брусэля вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдар.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, дык мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі ў яго для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусі ў Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці насустрач зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты еўразвяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і еўразвязам? Спадар Фёдар.
Перш за все, я хотів би означити, що тут є певна суперечність. З одного боку, високий кошт візу не кожен може собі дозволити, з другого боку, великі черги для амбасаду. Не зовсім коректно казати, що є порушення права на переміщення громадян. Воно не заборонене, воно тільки ускладнене і таким найбільш натуральним, я б сказав, способом, навіть фінансовим способом. На кон того, що це певне обмежування міграції, відносно маленької Білорусі 60 євро, а у 50-мільйонній Україні 35, здається, так. Це значить, що вони не так уже моцно полохаються этой самой миграции. Я не вельми упевнены, что белорусские улады широ имкнутся забеспечить своим громадянам як мага больш свободный выезд Украины и Европейского связа по зусім зрозумелых причинах. По-перше, яны могуць разлічваць, что калі Евразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносіных да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Евразвязу. Другое, яны могуць просто дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, что у развязана такая негативная реакция на все, что заходит с боку белорусских уладов, так яны его как раз пропоновывают подтримать то же самое, что оппозиция, снижение коштов, различивающие на то, что у развяз миновито с этих меркованием на этот крок и не пойдет.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли для белорусов будет снижен шенгенский барьер».
Господар Селіцкий, а ви як оцінюєте позицію білоруських уладів у візовому питанні?
Калі ми казали про процедуру отримання візу, треба розвести два питання. Перше – це кошт візу, друге – це сама процедура отримання візу. І те, що при цій процедурі зараз шалена кількість елементарних фактів порушення чоловічої годності з боку чиновників амбасаду, які часті за всю білоруські громадяни. І тут, звісно, моральна позиція білоруських уладів є. Що до питання щирості білоруських уладів? Білоруські улади увозять повне обмежування на пересовні своїх громадян. Пам'ятаємо цей відомий декрет про боротьбу з гадлям людьми, які був настрій накерований на адукаційні контакти, на гуманітарні контакти, ну, все завгодно, тільки не на той просто було написано. З другого боку, тут цілком безпроигрішна ситуація, бо можна вести кампанію за зниження кошту візу і за спрощення процедур. Це вельми популярне питання. Ведаючи про те, що ЄС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І я ще атрымаўшы парашы ад таго, што паказаць, што Європі нас не чакаюць.
Вось на суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федоров?
Не, конечно, это не мит, это совесть, но просто безумовно існує, але коэффициент, який зв'язує эти две околичности, довольно малый. Безумовно, нельга лічить это одним фактором, ці головним фактором, який буде сприяти развитию демократичних отчувань у белорусском громадстве. По-другое, шмат з тих, хто не їздив за межу, там є частка людей, які являються прихильниками демократичних каштовностей, у них просто нема сродков. Поездка за межу, это ж не только виза, это ще и інші сродки довольно великі. Отелі, проезд, ежі і так далі. Їх просто нема на гэта грошей. Калі б візи були, наприклад, безплатні, яны б туди їздили з більшою вірогодністю. Що тичиться тих, хто їздив за межу, там, гандлем займався помежним, ми не ведаємо, може, гэта підвищення кошту візу зробило адваротний ефект. Максимум, після гэтага той сьой з їх, який був прихильником демократії, змінив свої погляди на адваротні. Совість гэта безумовно існує. Тое, що гэта впливає на свідомість людей, у мене сумнення не викликає.
Господар Селіцкі, а ви як лічыце, ці вялікая напроставая совесть паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім корректно поставленное питание. Скажу так, что по доследованиях, об яких я ведаю, видовочная залежность помеж досвидом выезду и життя за межой и критичным успрыванием того, что отбывается в Беларуси, критичным успрыванием державной пропаганды. Вось гэта совесть вельми моцная.
Так, може, якраз їдуть за межу тих, хто давно вже переконаний у демократичній каштовності, а не наоборот.
Не зусім так. Не зусім так. За мяжу ездзіць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншыя працэсы. Але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэтая дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента. Гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе па-першае не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка гэта справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная ці танная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыцца, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так уж і страшна, але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэцяе, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруецца, кажуць, бонафіда, то бок добрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага заканадаўства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Калі для беларусаў будзе зніжаны шэнгенскі бар'ер». У перадачы ўдзельнічалі палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры ў суботу. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соўць. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі 4 былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе аб выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і ўнікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». А зараз падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Батуры Навялейскага району.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч, былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот якое-то прычувствие, што за мной хто-то дзе-то сочыць. І каб гэта спакойна пашоў дзе-то закусці, што вот уже всю жизнь баяліся. Приедуть, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Что ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала. Я только... И у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчы за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавай. Я говорю, не, брат, за мяшок и за дверь. И он бьется до меня. И у хати схопились, а баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А ви ведаєте, що у нас вибори будуть восінню?
Ну, так вибори кожен год будуть. Робочому нема різниці, як і пан. Чи буде тепер пан, чи був у нас директор. Яка різниця? У його склади, у його ключі. Кого хочу, ти мені нравишся, я тебе поставлю замом. Ти мені не нравишся, хочу тебе і грамоць ёсць. Ти пойдеш от засвіши. Нікому ні, ти не обжалюйся нідзе. І начальник міліції, як я тепер говорю, це силовая структура. Можуть тебе прошити статтю, яку хочеш. Якщо слово скажеш, не вміючи, так морду виб'ються і калек можуть.
Ось такая простая селянская правда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вось так, пан Лукашенко добры уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
Місір Бартусік розповідає про своє подорожжя у Батурина-Вялейського району.
Марія Гадлеўская, 80-гадовая селянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-го.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли у лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчата ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывает лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе чёрный ворон брал, тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда, в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужчины как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добротно попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его же хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И он у пана робил писаром, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, и шесть папиросы так курила. Трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Как сегодня я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж яны дзіця. Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця только радзілася маленька.
І НКВД-сты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо: «Ці жыва моя сям'я?» І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я ўжо сама напісала пісьмо. Што я пісала, я не помню в то время, і што нас не прыціскалі, маё пісьмо получыў. І ён там ўжо прыслаў мне пісьмо па беларускай мове напісана, і так напісана, чым я цяпер чытаю «Смерці Салаўі», пачытала ўжо два разы. Сваім дзецям дала, а яны гавораць: «Мы не можам, мама, ніяк многа разабрацца».
Скажыце, а той ліст, які па беларуску вам прыслаў, ён захаваўся?
Не.
Не захаваўся?
Не захаваўся.
А чаму?
Родненькі, мы так баяліся всего этого, што мы сабяромся трое і шытаем: «Вот уже 8 месяцаў, можа, болі не прыйдуць». Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я училась. И больше, как оторвало.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.